Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Održavanje izbora na Kosovu, danas tema skupštinskog odbora. Na zasedanje pozvani predsjednici parlamenta i RIK-a i ministar za Kosovo. Nema naznaka da je saobraćena nesreća u kojoj je kamion udario službeno vozilo Velimira Ilića bio pokušaj atentata, kaže ministar policije Ivica Dačić. Hrvatska neće kočiti Srbiju na njenom evropskom putu, poručio Ivo Josipović. Vojislav Šešelj nastavlja iznošenje završnih reči na suđenju u Haškom tribunalu. U Belgiji proglašen dan žalosti zbog teške saobraćajne nesreće u kojoj je stradalo 22 dece. Vreme uglavnom oblačno, temperatura do 12 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da će trošenje novca u kampanji za predstojeće izbore prvi put kontrolisati nezavisno telo, a ne institucije u kojima glavnu ulogu imaju upravo partije. Predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković.
To je dovelo do one cinične rečenice da je to situacija kao kad kozama date da čuvaju kupus. Situacija sa formiranjem nezavisnog regulatornog tela kakva je agencija značajan korak napred.
Sa zagrebačkim profesorom Žarkom Puhovskim razgovaramo o tome zašto se Vojislavu Šešelju, koji danas nastavlja iznošenje završne reči, sudi već punih 9 godina i da li veruje da mu je život ugrožen, kako to tvrdi njegova partija.
Njegova taktika je bila učiniti Haško sudište smiješnim i istovremeno, budući mu ipak nije bilo tako svejedno kako je to želio pokazati u javnim nastupima, došlo je do nekih psihofizičkih promjena zbog kojih se on nalazi očito u teškom zdravstvenom stanju, premda će za nas izvana ostati upitnim je li to stanje doista tako ozbiljno kako se na momente tvrdi.
Nacionalna organizacija potrošača Srbije poziva građane da danas, na Svetski dan potrošača, bojkotuju benzinske pumpe. Goran Papović, predsjednik ove asocijacije.
Distributeri nafte su dali sebi za pravo da u roku 2 mjeseca 5 puta povise cenu nafte, a ni jedan put da je snize. Tako da mi kao potrošači napokon mora da pokažemo odgovornost i ozbiljnost, da vidimo da li imamo svesti da ako potrošači se izborimo za svoje pravo i da to očekujemo da to neko drugi ne za nas radi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Za danas je zakazana sednica Skupštinskog odbora za Kosovo na kojoj bi trebalo da budu razmotrena pitanja u vezi sa održavanjem lokalnih izbora na Kosovu. Na sednicu su pozvani i predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović, predsjednik RIK-a Predrag Grgić i ministar za Kosovo Goran Bogdanović. Novosti pišu da su trenutno oko izbora na severu Kosova u toku konsultacija Beograda i Brisela. U međuvremenu je portparol UMNIK-a Olivije Salgado rekao da Beograd još nije kontaktirao s njima oko organizacije izbora i da tu temu neće komentarisati dok se ne obave konsultacije sa svima. A zamjenik premijera Ivica Dačić rekao je da Srbija neće nikoga van Srbije pitati da li će raspisati izbore na Kosovu, dodavši da je bilo pritisaka da se izbori na Kosovu ne raspisuju, ali da je predsjednica Skupštine to uradila i da je za njih to, kako je rekao, završena priča. Povodom izjave izvestioca Europskog parlamenta Jelka Kacina, koji je za Radio Slobodna Evropa rekao da izbore na Kosovu ne bi trebalo održati, Dačić je ocenio da to nije pitanje na koje Kacin treba da daje odgovor.
Jelko Kacin bi trebalo da se opredeli zašto je on zadužen, pošto on s jedne strane priznaje nezavisnost Kosova, s druge strane stalno govori o Srbiji i stvarima koje se dešavaju na delu Srbije za koje on smatra da je nezavisna država. To nije pitanje na koje treba da daje odgovore Jelko Kacin. Neće valjda naša država da pita bilo koga van Srbije da li će da raspiše izbore. Pa mi smo država čiji suverenitet treba da se poštuje.
Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da je namera Srbije da izbore održi i na Kosovu pokušaj agresije i poručio da će vlada Kosova svim ustavnim i zakonskim mehanizmima onemogućiti njihovo održavanje. On je poručio i da na Kosovu izbore mogu da organizuju samo institucije Kosova. Šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu s Prištinom Borislav Stefanović i ministar inostranih poslova Češke Karel Schwarzenberger ocenili su da je neophodno primeniti rješenja u skladu sa do sada postignutim dogovorima. Vlada Srbije saopštila da je Stefanović u Pragu razgovarao sa šefom češke diplomatije o nastavku evrointegracija Srbije i dijalogu Beograda i Prištine. Predstavnici opština sa severa Kosova, Kejfora i Euleksa nisu uzvečano uspeli da se dogovore o slobodi kretanja za pripadnike misije Evropske unije na severu Kosova. Predstavnici Srba ne odustaju od stava da Euleks ne može imati bezuslovnu slobodu kretanja sve dok se, kako tvrde, ta misija i Kejfor ne vrate u okvire svojih mandata. Portparol Kejfora Uvenovicki ponovio je da je neophodno da svi na Kosovu imaju bezuslovnu slobodu kretanja i da su svi mišljenja da se rešenje može naći na političkom nivou u razgovorima Beograda i Prištine u Briselu. Politička dimenzija tužbi za genocid koje su Hrvatska i Srbija podnele jedna protiv druge se precenjuje, ocenio je hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Javnost je u obe zemlje vrlo osjetljiva na to pitanje, pa time i politika. Uz to su i dosezi tih tužbi možda precenjeni u odnosu na ono za šta se smatra da se njima može postići, rekao je Josipović za NIN. Upitan da li će zbog nerešenog pitanja granice na Dunavu Hrvatska možda kočiti Srbiju na putu ka Evropskoj uniji, Josipović je rekao da se tako nešto neće dogoditi. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Konuzin izjavio je u Beogradu da Rusija ne želi da se meša u međustranačke odnose u Srbiji i da će sarađivati sa svakom budućom vladom, ma kakva ona bila.
Mi trpeljivo dočekujem sa itogov.
Trpljivo ćemo sačekati ishod izbora, ali već sada mogu da kažem da sa budućom vladom, ma kakva ona bila, mi ćemo nastaviti podjednako plodnu saradnju u svim sferama. Molim vas da zapamtite, Rusija u prvom redu sarađuje sa Srbijom.
Rusija u prvoj očaj satrudniče s Srbijom.
Ministar policije Ivica Dačić izjavio je da nema naznaka da je saobraćajna nesreća u kojoj je kamion udario u službeno vozilo lidera Nove Srbije Velimira Ilića zapravo bio napad ili pokušaj atentata. Ilić ima policijsku zaštitu, a ako je to nedovoljno, mi smo spremni da na osnovu bezbednosnih procena povećamo broj policajaca koji ga prate. Ipak, za sada ne postoje nikakvi operativni podaci da njemu preti opasnost, rekao je Dačić. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj danas će nastaviti iznošenje završnih reči na suđenju u Haškom tribunalu, gde mu se sudi za ratne zločine u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Vojvodini. Prvog dana Šešelj je rekao da je Haški tribunal nelegalan i da ne radi u interesu pravde.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski parlament je u Strasburu usvojio rezoluciju kojom se vlasti i političari u BiH pozivaju da neodložno nastave evropske reforme, reše bitna budžetska pitanja i ključnim ustavnim promjenama otvore put za približavanje te zemlje Evropskoj uniji. Evropski komesar Stefan File poručio je da BiH u Evropsku uniju može ući samo kao jedna država i predočio da se tamošnja politička vojstva moraju uzdržati od poteza koji urušavaju autoritet države. Grčka policija uhapsila je troje Srba, dva muškarca i jednu ženu, za koje se sumnja da su pripadnici Pink Pantera, bande poznate po krađama u zlatarama po svetu. Oni su uhapšeni u Atini nakon pucnjave u kojoj je povređen jedan policajac. Veruje se da je banda Pink Panteri, prema novinskim izveštajima, izvršila više od 150 pljački u raznim zemljama, uključujući Britaniju, Japan i Švajcarsku, naveo je AFP. Pentagon je saopštio da je jedan Afganistanac uleteo ukradenim vozilom u rampu u vojnoj bazi na jugu Afganistana u trenutku dok je u blizini sletao avion sa američkim ministrom odbrane Leonom Panetom. Portparol Pentagona naveo je da ni Paneta, niti bilo ko iz njegovog okruženja nisu povređeni u napadu. Vozač je inače tokom noći preminuo od posljedica povreda. Belgijski premijer Elio Di Rupo proglasio je dan žalosti u Belgiji zbog teške saobraćajne nesreće u Švajcarskoj u kojoj je poginulo 28 ljudi, od kojih 22 dece, najvećim delom državljana Belgije. Autobus sa 52 ljudi, uglavnom đaka, udario je u zid tunela pri povratku sa skijanja u Švajcarskoj. Među stradalom decom, devetoro su Holanđani.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se pitanju da li će lokalni izbori koji su raspisani i na Kosovu tamo biti i održani. Kao što ste čuli, o tome bi danas trebalo da raspravlja Skupštinski odbor za Kosovo, na čije su zasedanje pozvani i predsjednica parlamenta koja je raspisala lokalne izbore, predsjednik RIK-a i ministar za Kosovo. Mediji nezvanično navode da trenutno o tome traju konsultacije Beograda i Brisela. Ono što iz Brisela međutim stiže zvanično jeste da opštinske izbore na Kosovu ne bi trebalo održati i da bi to predstavljalo kršenje međunarodnog prava i rezolucije 1244. Opširnije Branka Trivić.
Maja Kocijančić, portparolka Catherine Ashton, visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, nije želela da odgovori na pitanje hoće li Beogradu uslediti sankcija Brisela što je raspisao lokalne izbore na Kosovu, ali je za Radio Slobodna Evropa eksplicitno poručila.
U vezi sa izborima na Kosovu, to nije u suglasju sa međunarodnim obveznicima Srbije, konkretno rezolucijom 1244.
Istu poruku odaslao je i britanski ministar za evropska pitanja David Lidington, ocenivši da bi održavanje srpskih lokalnih izbora na teritoriji Kosova bilo u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Iz Brisela je došlo toliko jasnih poruka da se Srbija mora dokazati na delima, a ne na rečima, i nadam se da je Beograd razumeo evropska očekivanja što se tiče eventualnog dobijanja datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom, koji je konačni cilj Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa i Jelko Kacin, izvestila se Evropskog parlamenta za Srbiju. Upitan da li je Srbija raspisivanjem lokalnih izbora na Kosovu dovela u pitanje dobijanje datuma početka pristupnih pregovora, naš sagovornik je ovako odgovorio.
Dok se ti izbori ne budu održavali, neće biti razloga da mi sumnjamo u posvećenost Srbiji svom evropskom putu. Ova odluka je, po mom mišljenju, donesena u predizbornoj groznici i ja je kao takvu i svačam. Ali ćemo videti dokle će u tom pravcu i dogurati, ako smijem tako reći.
I sami zvaničnici Srbije, koji ističu nužnost istovremenog poštovanja dva oprečna dokumenta, Ustava Srbije i Rezolucije 1244, priznaju da neće biti lako održati izbore na Kosovu bez podrške UNMIK-a. Nameće se pitanje kako će se Tadić i njegovi partneri u vladi iz ovog procepa izvući i imaju li već sada nekakav plan za to. Dušan Janjić, koordinator Foruma za etničke odnose, za Radio Slobodna Evropa kaže da Tadić takav plan u rukavu ima. Više nego jasno, podsjeća on, da je Srbija zarad dobijanja kandidature prihvatila politički dogovor sa međunarodnom zajednicom, u prvom redu sa Nemačkom, da sarađuje u uklanjanju paralelnih institucija na Kosovu, a u njih spadaju i lokalne skupštine. Zato je uostalom i dobila podršku Berlina za kandidaturu. U takvoj situaciji, prognozira Janjić, verovatnoća da će lokalni izbori na Kosovu da budu isprovedeni ravna je nuli.
Lokalni izbori neće biti održani i mislim da će Beograd primeniti sljedeći model. Već je u odluci o raspisivanju izbora predsjednica Skupštine odvojila one opštine sa Kosova koje su imale prevremene izbore i utvrdila da njihov mandat traje. Što se tiče ovih drugih opština, pogotovo ovih na severu Kosova, Zvečan, Zubin Potok, ja očekujem da Beograd zavede privremene mere, obrazlažući to upravo nemogućnošću trenutnom održavanja izbora, a time stvara neku vrstu strukture i naravno veze između Beograda i te strukture za naredni period. Takvo rešenje će sigurno prihvatiti međunarodna zajednica, jer njima treba neko ko će pregovarati. Dakle, budemo jasni, neće prestati tehnički dijalog zbog izbora u Srbiji, a tek dolazi na dnevni red pitanje položaja srpske zajednice, Akisari plus decentralizacija.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
U nastavku prenosimo reakcije iz Prištine. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da Srbija najavom o održavanju lokalnih izbora na Kosovu provocira novi konflikt koji može imati posljedice po ceo region. Kosovska opozicija istovremeno od vlade traži da spreči održavanje izbora i zahteva snažniji pritisak međunarodne zajednice. Amra Zineli.
Najava Srbije da održi lokalne i parlamentarne izbore na teritoriji Kosova predstavlja agresiju na koju će Kosovo odgovoriti, izjavio je danas kosovski premijer Hašim Tači. On je čvrsto obećao da će upotrebiti sva ustavna i zakonska sredstva kako ne bi došlo do održavanja srbijanskih izbora unutar teritorije Kosova. Njihovo održavanje, kaže on, predstavlja pretnju ne samo za Kosovo, već i za ceo region. Srbija definitivno ovakvim naporima provocira otvoren konflikt sa državom Kosova koji može imati posljedice po ceo region, ali po međunarodno angažovanje u regionu. Mi ćemo za uzvrat na to upotrebiti svu ustavnu i zakonsku snagu. snagu, kazuje Thaći. U međuvremenu, kosovska opozicija traži od vlade da se ne ponaša kao nevladina organizacija, već da svim zakonskim sredstvima deluje kako bi sprečilo održavanje izbora. Iz Demokratskog saveza Kosova kažu da srpski izbori na Kosovu su posledica propusta vlade Kosova, naročito na severu zemlje, koji brojni propusta učinjeni za vreme dijaloga sa Srbijom u Briselu. Šef parlamentarne grupe Demokratskog saveza Kosova Ismet Bećiri kaže da je vlada nemoćna da spreči srpske izbore na Kosovu, te pre svega očekuje pritisak međunarodne zajednice na Srbiju.
Ne si lider demokratije Kosova.
Naša stranka je veoma zabrinuta ovim. Ono što će biti odlučujuće u ovom slučaju je uticaj međunarodne zajednice i Sjedinjenih Američkih Država, jer što se vlade Kosova tiče, Srbija održava izbore na Kosovu kad god to želi, kazuje Bećiri. Iz pokreta Samoopredeljenje kažu da pošto je vlada uzastopno govorila da drži pod kontrolom granične prelaze 1.31 na severu zemlje, ona to ovog puta treba da dokaže i da konfiskuje sav izborni materijal koji iz Srbije bude poslat na Kosovo, koji da uhapsi organizatore izbora iz Srbije. Darda Molića iz ovog pokreta ističe da policija treba da blokira i ukine sva glasačka mesta koja će se otvoriti na teritoriji Kosova. Vlada Kosova ima zakonsku i političku obavezu kao i volju građana Kosova da spreči ove izbore. Ono što je primetno jeste da vlada Kosova više poštuje Ustav Srbije i rezoluciju 1244 nego kosovski ustav i zakone, kazuje Moliće. Sa druge strane i unutar vlade Kosova vlada mišljenje da Evropska unija ne čini dovoljan pritisak nad Srbijom. Ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi navodi da Evropska unija Srbiji ne treba pokazati samo šargarepu, već i štap kada je to potrebno. U Briselu su izrazili žaljenje, ali smatram da to nije dovoljno. Oni imaju različite mehanizme za kažnjavanje. Trebaju upotrebiti i štap kada je potrebno, a ne samo žargarepu. Ovo je samo moj predlog, inače Evropska komisija treba da se bavi ovim, a ne da nastavlja u veoma tešku poziciju, kazuje Redžepi. U vezi raspisivanja lokalnih izbora Srbije na Kosovu reagovali su i ambasade u Prištini, pozivajući Beograd da povuče svoju odluku. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U nastavku govorimo o parlamentarnim izborima. Njihovim raspisivanjem predizborna kampanja počela je, dakle, i zvanično. Za pokriće troškova te kampanje iz javnih izvora stranke će dobiti 890 miliona dinara. Kako će taj novac trošiti ovog puta, bit će međutim pod nešto ozbiljnijom kontrolom. Agencija za borbu protiv korupcije odabrala je 165 posmatrača izborne kampanje koji od utorka prate aktivnosti stranaka u kampanji. Predsjednik odbora agencije Zoran Stojiljković rekao je za Radio Slobodna Evropa da će sada, prvi put, tu kontrolu vršiti nezavistan organ, a ne institucije poput Republičke izborne komisije ili Skupštinskog odbora za financije, u kojima dominantnu ulogu imaju upravo političke partije.
To je dovelo do one cinične rečenice da je to situacija kao kad kozama date da čuvaju kupus. Situacija sa formiranjem nezavisnog regulatornog tela kakva je agencija, značajan korak napred. No, pored ranije i poznate prakse, post festum kontrole koja znači kontrolu izveštaja o troškovima kampanje koje podnose stranke, koalicije i udruženja građana, gde vi možete samo da proveravate da li su formalno ulazi finansijski izlaz u ravnoteži, što su se stranke izveštile da naprave angažujući profesionalne revizore, ovoga puta imate mogućnosti paralelno istovremeno kontrole kroz vršenje monitoringa nad izbornom kampanjom, znači agencija angažuje nekakvih 165 svojih posmatrača koji imaju ulogu da evidentiraju troškove i medijske i terenske kampanje dok se oni rade, podnose izveštaj ovoj agenciji i onda je agencija u situaciji da za takovima novce krene na taj način što će uporediti stranačke izveštaje i izveštaje kontrolora sa terena, izveštaje medija, saznanja koje će našim posmatračima agenciji dati građanima i onda možete da ustanovite da recimo u Beogradu ili u Petrovcu na Mlavi neko prijavio stotinak bilborda ili 300 emisija na televiziji i u štampanim medijima, a da vi imate evidenciju da je to znatno više i onda oni moraju da pokažu odakle taj višak novca u odnosu na ono što su sami prikazali.
Rekao je Zoran Stojiljković, inače ovogodišnji izbori donose još jednu novinu, polaganje jemstva ukoliko se želi koristiti novac iz budžeta, odnosno garancija da je stranka u stanju da osvoji više od 1% glasova.
Tu se radi o takozvanom izbornom jemstvu koje moraju da polože one stranke i kandidati koji se opredele da uzmu novac iz javnih državnih izvora, a ne postignu
odgovarajući izborni rezultat, odnosno dobiju manje od 1% glasova kad se radi o velikim strankama. 0,2 je osnov za stranke manjinskih nacionalnih zajednica. To prosto uozbiljuje političku ponudu i čini je odgovornim, jer smo imali kritiku sad kad će pokazati spremnost da svakom ko formira dovoljan broj lista date neki novac iz javnih izvora, imat ćete raznobojnu, šarenu i pomalo cirkusku političku ponudu. E, taj izazov je otklonjen ovom vrstom izbornog jemstva.
Predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Pred Haškim tribunalom nastavlja se iznošenje završne reči Vojislava Šešelja, optuženog za najteže ratne zločine u Hrvatskoj, BiH i Vojvodini. Tužilac je tražio 28 godina zatvora za ovog haškog optuženika, koji se u pritvoru nalazi već 9 godina. Posljednjih mjeseci, inače, suđenje Šešelju često se prekida, a izveštaji o njegovom zdravstvenom stanju su kontradiktorni. Njegova partija, kao i domaći lekarski tim, koji je po izboru samog Šešelja, koji ga je pregledao, tvrdi da je njegov život ugrožen, dok zvaničnici u tribunalu ne mogu ništa da saopšte, jer im za to treba dozvola haškog optuženika. Opširnije Branka Mihajlović.
Sa zanimanjem se očekivalo pojavljivanje Šešelja, pošto su izveštaji o njegovom zdravstvenom stanju iz njegovih partijskih krugova bili alarmantni. Početak njegovog izlaganja nije ukazivao da mu nedostaje snaga i žar kakvu ima od početka suđenja.
Sećamo se tog zločinca Bernarda Kušnera, još iz one špijunske organizacije Lekari bez granica. Taj francuski obaveštajac zove se Arno Danjean. Sad je član Europskog parlamenta na listi stranke ratnog zločinca Nikole Sarkozija.
Nermu Jelačić, portparolku Haškog tribunala, smo podsjetili na to da je javnost u Srbiji obaveštena da Šešelju malo pa nije dobro, da odlazi u bolnicu i da se vraća, da mu ugrađuju defibrilator pa da on ne radi, da ga ponovo operišu i tako redom. Na to nam je ona odgovorila.
Ja vama ne mogu ni potvrditi da je to što ste vi meni upravo rekli uopšte tačno.
U ovom trenutku, s obzirom da Šešelj izlazi pred sud, nema procene da on to ne može da i da je njegov život ugrožen.
Ne, takve procene nisu nikada donešene.
Zagrebački profesor Žarko Puhovski.
Došlo je do nekih psihofizičkih promjena zbog kojih se on nalazi očito u teškom zdravstvenom stanju, premda će za nas izvana ostati upitnim je li to stanje doista tako ozbiljno kako se na momente tvrdi.
Mesecima iz Šešeljeve radikalne stranke javnost je obasipana dramatičnim upozorenjima o tome da je Šešeljevo zdravlje ugroženo, da ga ubijaju u Hagu. Vlada Srbije je poslala traženi tim lekara koji je, pošto je pregledao Šešelja, izjavio da je njegovo stanje ozbiljno i da je moguć fatalan ishod. Sudsko veće Haškog tribunala pre par dana dalo je nalog da se oformi tim od 3 lekara koji će utvrditi u kakvom je stanju ovaj optuženik, Nerma Jelačić.
Kao što znate, obzirom da se mnogo spekuliše i netačno izveštava u medijima o njegovom zdravstvenom stanju, sekretarijat Haškog tribunala nema mogućnost da podijeli detalje iz njegovog zdravstvenog kantona kako sa javnošću, tako i sa samim sudskim vijećem bez dozvole optuženog. Tako da se sve informacije šire kroz njegovu političku stranku. Sudsko vijeće mora da bi moglo donijeti odluku ukoliko bi se trebalo nešto mijenjati u njegovom režimu i u tretmanu u pritvorskoj jedinici, znati tačno o čemu se radi i sa kakvim se zdravstvenim problemima Vojislav Šešelj počeva, a to se može znati jedino iz nalaza medicinskih eksperata, ne iz medijskih izvještaja.
Profesor Puhovski kaže da bez obzira na sve nepoznanice o Šešeljevom zdravstvenom stanju, Haški tribunal nosi neslavan rekord kad su u pitanju njegovi pritvorenici.
Nekoliko ljudi već umrlo u pritvoru ili se ubilo Haškog sudišta, da se to dogodilo u pritvorskoj jedinici općinskog suda u Kragujevcu ili u Karlovcu ili u Jajcu, čitava Evropa bi se skandalizirala, a u Hagu, odnosno Ševeningenu, je to prošlo u tišini i sada očito mora biti jako oprezni, čak i ako nisu sasvim pouzdane dijagnoze koje govore o navodno opasnom zdravstvenom stanju.
Zagrebački profesor smatra da je očigledno da je Vojislav Šešelj sam svesno doprinao da njegovo suđenje traje punih 9 godina.
Meni se uvijek činilo da je Šešeljeva strategija ta da dobije otprilike takvu kaznu koja bi sa 2/3 se mogla poklapati sa onime što je već odsjedio, ili da ne bude puno duže od toga, i da se vrati u Srbiju zapravo kao neka vrst licenciranog srpskog nacionalista sa prestom haškog tužiteljstva, i da pritom još uvijek ima šanci, ako mu zdravlje dopusti, nažalost, odigrati neku ozbiljnu političku ulogu u Srbiji.
Makar to trajalo 9 godina.
Makar to trajalo koliko godina treba.
Sve u svemu, kakvi su efekti suđenja Vojislavu Šešelju, profesor Puhovski?
Mene je kao građanina prije svega zanimalo da Haško sudište općenito osramoti programe, ideologije koje su dovele do rata, do etničkog čišćenja, do brojnih ubojstava, pljački, silovanje, tako dalje.
Je li to učinjeno u Šešeljom
Meni se
slučaju?
Čini da to u većini slučajeva nije učinjeno, a da posebno nije učinjeno u Šešeljom slučaju zato što je Šešelj doveo do neke vrsti tragikomedije koje, bojim se, mnogi neuki ljudi razumiju naprosto kao komediju. Ćete recimo na hrvatskim portalima gdje imate nacionalističku publiku uglavnom naći dosta ljudi koji s poštovanjem govore o tomu kako se Šešelj uspješno ruga Haškom sudištu. Naravno da oni nemaju za Šešelja simpatije, ali polaze od one klasične pretpostavke neprijatelj mog neprijatelja moj prijatelj.
U senci medijskih izveštaja iz Haške sudnice i pritvorske jedinice u kojima je dominiralo Šešeljevo izrugivanje Haškom sudu, ostali su zločini za koje se on tereti i za koje tužilac traži 28 godina zatvora, a to su, citiramo, okrutni zločini na civilima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini, kao što su ubistva dece i novorođenčadi, trudnih žena, staraca i bolesnih lica, urezivanja krstova po telima muslimana, silovanja žena i sadistička seksualna iživljavanja nad muškarcima. Šešeljev ratni angažman je po optužbi imao za posljedicu proterivanje desetina hiljada ljudi i stotina ubistava, kao i razaranje celih sela i verskih objekata u njima, mučenja i silovanja civila i ratnih zarobljenika u Vukovaru, Zvorniku, Mostaru, Nevesinju i na širem području Sarajeva, kao i proterivanje Hrvata iz vojvođanskog sela Hrtkovci. Sve to su u javnosti Srbije prekrili izveštaji o Šešeljevom izrugivanju, a onda i o njegovom narušenom zdravlju. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nacionalna organizacija potrošača Srbije pozvala je građane da danas, na Svetski dan potrošača, bojkotuju benzinske pumpe. Gorivo je naime u posljednja 2 mjeseca poskupilo čak 5 puta, što se odražava i na cene drugih proizvoda. Goran Papović, predsjednik Nacionalne organizacije potrošača, za Radio Slobodna Evropa kaže da je bojkot pokušaj da se opomenu najnesavesniji trgovci i proizvođači, gdje su, kako ocenjuje, na prvom mjestu trgovci naftom i naftnim derivatima.
Distributeri nafte su dali sebi za pravo da u roku 2 mjeseca 5 puta povise cenu nafte, a ni jedan put da je snize, iako je stara uredba važna, niko nikad nije ukinuo o nivelaciji cena, odnosno da se cena goriva menjati ispodno kretanju cena na svjetskim berzama. To se kod nas ne dešava, jednostavno samo naftaši pokazuju da su spremni, ne su samo oni spremni, ali i drugi trgovci su spremni na ostvarivanje ekstra profita, jer nafta je ušla pred 3 mjeseca, pred 2 mjeseca, a oni dalje dižu cene. Tako da mi kao potrošači napokon mora da pokažemo odgovornost i ozbiljnost, da vidimo da li imamo svijest i da ako potrošači se izborimo za svoje pravo i da to očekujemo da to neko drugi mjesto nas radi. Efekt je samog, da li će biti ili neće biti, evo ja jutro na putu za Beograd vidim da manje ima automobila, možda moji to subjekti ne osjećaju, ali do sada možda ne obraćaju pažnju koliko u ovo vrijeme ima zapravo automobila na benzinskim pumpama, ali počito da vidim da je dosta malo automobila koji su stavili na benzin.
Rekao je Goran Papović, predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije. Podsjetimo da je zbog skupih naftnih derivata nedavno i u Hrvatskoj organizovan jednodnevni bojkot benzinskih pumpi. Inače, 15. mart, Svjetski je dan potrošača.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Održavanje izbora na Kosovu danas je tema skupštinskog odbora. Na zasjedanje su pozvani predsjednici parlamenta i Republičke izborne komisije, kao i ministar za Kosovo. Nema naznaka da je saobraćena nesreća u kojoj je kamion udario u službeno vozilo Velimira Ilića bio pokušaj atentata, kaže ministar policije Ivica Dačić. Hrvatska neće kočiti Srbiju na njenom evropskom putu, poručio Ivo Josipović. Vojislav Šešelj Šešelj nastavlja iznošenje završnih reči na suđenju u Haškom tribunalu. U Belgiji je danas dan žalosti zbog teške saobraćajne nesreće u kojoj je stradalo 22 dece. Vreme će danas biti uglavnom oblačno, najviša dnevna temperatura do 12 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša naredna emisija je u 14 časova. Do tada više informacija kao i uvek možete pronaći na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Pred vama.